Salom azizlar. Kalomning donoligi deb nomlangan dasturga xush kelibsiz. Masxilarga murojaat qilib, kalom bu dunyoga uyg'unlashmanglar degani hech kimga sir emas. Ya'ni bu dunyo sizni o'z qolipiga tushirishiga yo'l qo'ymang demoqdi. Nima uchun? Chunki bu dunyo tanaga tegishli va tana bilan boshqariladi. Kalomni o'qir ekansiz, Hazrat Isoni Nikodimga aytgan gapini ko'rish mumkin. Tanadan tug'ilgan tanadir, ruhdan tug'ilgan esa ruhdir. Demak, bu dunyodagi odam jamiyati shayton qadriyati tarafdori va shaytonning g'ururi va falsafasi tomonidan boshqariladi. Odamzodning bu haqda umuman xabari yo'q. Lekin shunga qaramasdan shayton faylasufining hokimiyatida qolib kelyapti. Odamzodni ming yillar davomida zanjirlab kelgan shaytonning hiylalari, maqsadi va niyatlari faqat buzishga va sarson qilishga yo'naltirilgan. Bu uning sizga bo'lgan maqsadi va albatta menga ham bo'lgan maqsadidir. Kechagina bir odam bilan jamoatimizda katta bo'lgan bir bolakay haqida gaplashdim. Bu bolakay 21 yoshga kirgan bo'lsa ham, yuragining isyonkor qarorlari tufayli Xudo haqiqatini rad etib, o'zcha hayot kechirishni boshlab ruhan va jismonan halokatga uchragan. Nima uchun bunday bo'ldi? Chunki bu bolakay Xudo haqiqatlaridan yuz o'girib, shaytonning falvasasiga ergashdi. Shayton maqsadlariga erishib, Xudo sevgan bu hayotni halokatga uchratib, uni sarson va vayron qiladi. Aynan shu yo'l bilan shayton bizning hayotimizni ham vayron qilishga harakat qilyapti. Biz masxilar bu bilan kurashish uchun chaqirilganmiz. Nafaqat o'zimiz uchun, balki boshqalar uchun ham. Bu haqda vaqt kelganida yana gaplashamiz. Shaytonning ushbu qorong'i kuchlariga qarshi kurashishimiz bu dunyoda odamzodni yashash uchun imkon yaratadi. Yerning tuzib bo'lmiş masxilar shaytonga va uning kuchlariga qarshi Paulus aytganidek, Xudoning kuch-qudrati ta'sirida quvvatli bo'lib kurash olib bormaganida edi. Bu sayyorada odam yashay olmagan bo'lar edi. Bu kurash bo'lmaganida edi. Yerdagi hayot dahshatli va tugamas dozoqqa aylangan bo'lar edi. Aynan masxilar va ularning guvohliklarini va ta'limotini qabul qilganlar. Dunyo bo'ylab xushxabarning tarqalishi tufayli ushbu hayot xursandchilik lahzalarida yashash imkonini berdi. Buni hatto masxiy bo'lmaganlar ham biladi. Bu esa bor narsalarning to'g'ri tasvirini ko'rsatadi. Shunday emasmi? Bu bilan bor hayotni ko'rasiz. Naqadar qudratli da'vat. Biz yashab turgan ushbu dahshat va shuhratli hayotda Xudoning kuch-qudrati ta'sirida quvvatli bo'linglar. Aytmoqchi, ko'pchilik bu yo'lda qulayapti. Ko'pchilik shayton hokimiyati fikrlar va falsafasi ostida Xudoning asosiy haqiqatlaridan rad etib, bu yo'ldan orqaga sirg'anyapti. Xudoning kuch-qudrati ta'sirida quvvatli bo'linglar degan buyuk da'vatga javob berish uchun ayni vaqt keldi. Xayr, omon bo'ling. Rabbimiz inoyati barchangizga yor bo'lsin.